Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի 10 մարզերից 8-ը նոր ղեկավարներ ունեն։ Շիրակը, Արարատը, Կոտայքն ու Տավուշը ղեկավարելու են քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, Լոռին, Բարգավաճ Հայաստանը, Արագածոտնի ու Գեղարքունիքի մարզպետերը դաշնակցականներ կլինեն։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, նրա տեղակալին եւ եւս 3 անձանց այսօր մեղադրանքի առաջադրվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար ըստ նախաքննության մարմնի, Մասիսի քաղաքապետն ու նրա մերձավորներն ապրիլին բռնություններ են կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նոր բացահայտումներ է խոստանում հարկերից խուսափող 350 անձանց ցուցակը շուտով կարող է եռապատկվել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը և Սերգե Լավրովը կհանդիպեն հունիսի 7-ին Մոսկվայում քննարկելու երկկողմ հարաբերությունները և Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Արտյոմ Կոժինը։ Սա երկու արտգործնախարարների առաջին հանդիպումն է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր այցելել է հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտու առաջնագիծ՝ ստուգելու մարտական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև դիտարկելու հայկական դիրքերի դասավորվածությունը, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, գնահատելով իրավիճակը շփման գծում, Հասանովը համապատասխան հրամաններ է տվել մեջբերում հակառակորդի սադրանքները անհապաղ կանխելու վերաբերյալ, նաև ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մամարգվելաշվիլիի հետ և քննարկել երկկողմ հարաբերությունները և համատեղ նախագծերը, այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքիա-Վրաց նախագահների միջև հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի հաջորդ օրը։ Թբիլիսիում բազմահազարանոց ցույցերը շարունակվում են, որի արդյունքում 3 հրաժարական է ներկայացրել Վրաստանի գլխավոր դատախազ Իրակլի Շոթաձեն։ Ցուցարները երկրի իրավապահներին մեղադրում են անցած դեկտեմբերին երկու անչափահասների դաժան սպանությունը չբացահայտելու մեջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իսպանիայի կառավարությունը հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնը Մարիանո Ռախոյին կփոխարինի ընդդիմադիր սոցիալիստների առաջնորդ Պեդրո Սանչեսը։ 2011 թվականից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Ռախոյի հրաժարականի պատճառը կոռուպցիոն սկանդալն է, իշխող կուսակցության անդամների մասնակցությամբ ինքը Ռախոյը հրաժարվում էր հեռանալ պաշտոնից, պնդելով, թե անձամբ չի մասնակցել մեքենայություններին և ոչ էլ տեղյակ է եղել։ Այսօր Սպիտակ տանը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Հյուսեին Կորեայի պատվիրակության հետ հունիսի 12-ին Սինգապուրում նախատեսված գագաթաժողովը քննարկելու նպատակով։ Թրամփի հետ հնարավոր հանդիպումից առաջ հյուսիս կորեացի առաջնորդ Քիմ Չեն Ունը վերահաստատել է իր հավատարմությունը ապամիջու կայնացման գաղափարին, սակայն նա պնդում է, որ դա պետք է իրականացվի քայլ առ քայլ ամերիկյան զիջումների դիմաց։ Վաշինգտոնն իր հերթին հայտարարում է, որ Փենյանը պետք է միջուկային ծրագրից հրաժարվի առանց նախապայմանների։ Դանիայի խորհրդարանն արգել է ցածրակական վայրերում դեմքը փակող հագուստ կրել, այդ թվում ահմեդական նիքաբ և բուրկա։ Բացառություն են միայն գլխաշորերը, մոտոցիկլետ վարողների սաղավարտները, արգելքը վերաբերում է ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ զբոսաշրջիկներին։ Amnesty International-ը քննադատել է դանիական խորհրդարանի որոշումը, հայտարարելով, որ օրենքը խախտում է մահմեդական կանանց իրավունքները։ Ավելի վաղ մահմեդական հագուստ և դեմքը փակող գլխաշորեր կրելն արգելել են Բուլղարիան, Ավստրիան, Բելգիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիայի և Իսպանիայի որոշ շրջաններ, ինչպես նաև կանադական Քվեբեկը։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին։ Դրա ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկալի տնտեսական նորություններից մեկին՝ էներգետիկայի նախարարի այն հայտարարությանը, որի համաձայն Տաշիր Հոլդինգին պատկանող բարձրավոր էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կարող է պետականացվել։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը որոշակիորեն սրբագրել է ենթակայի հայտարարությունը, չբացառելով այնուհանդերձ, որ բարձրավոր էլեկտրացանցերը կարող են մասնավորեցման նոր փուլ մտնել։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Էներգետիկ ոլորտի երկու հիմնական ցանցերը չպետք է լինեն միևնույն սեփականատիրոջ ձեռքում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով բարձրավորտ էլեկտրական ցանցերը տաշիր կապիտալին հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագիրը չեղարկելու որոշմանը։
Մենք կարծում ենք, որ էներգետիկ ոլորտի երկու հիմնական ցանցերը չպետք է լինեն նույն սեփականատիրոջ տիրապետության ներքո, և մենք պետք է առաջիկայում շատ արագ որոշում կայացնենք այդ ցանցերի հետագա կառավարման մեթոդի մասին։
Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի կառավարումը ռուսաստանաբնակ հայազգի մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի տաշիր ընկերությանը 25 տարով հանձնելու որոշումը նախորդ տարի կայացրել էր Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ծախսերի կրճատման և կառավարման արդյունավետության պատճառաբանությամբ։ Պայմանագիրը ձեռնտու չէ պետությանը, և ԲԾ-ը կմնա իբրև պետական հիմնարկ, նախորդին հայտարարեց էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ այսօր խորհուրդ տվեց չշտապել ընկերության կարգավիճակի մասին հայտարարություն անել։
Թե ինչպիսին պետք է լինի կառավարումը պետական թե մասնավոր, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որովհետև այնտեղ կան ներդրումների որոշակի խնդիր, իսկ այսօր մեր պետությունը որոշակի վարկային սահմանափակումներ ունի, նաև պետական պարտքի սահմանային վիճակի կապակցությամբ, և ես կարծում եմ, որ կառավարության ներկայացուցիչները այստեղ իրենց հայտարարություններում պետք է ճկուն լինեն և վերջնական որոշման տպավորություն ստեղծող հայտարարություններ չանել, մանավանդ որ այդպիսի որոշում չկա։
Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող տաշիր կապիտալ ընկերությունը 3 հաղորդագրություններ տարածել, պնդելով, որ բարձրավորտ էլեկտրական ցանցերը որպես շահույթի աղբյուր իրենց չի հետաքրքրել։ Ընկերության կառավարումը ստանձնելու հիմնական շարժառիթը եղել է սակագնի վրա ազդեցության մեղմումը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, ԲԾ-ի կառավարումը ցանկանում է ստանձնել Գագիկ Ծառուկյանը, որի ղեկավարած քաղաքական ուժը Փաշինյանի կառավարության մաս է կազմում, և էներգետիկայի նախարարը հենց Ծառուկյան դաշինքի կողմից է նշանակվել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անուններ չտվեց, սակայն հնարավոր մասնավորեցման համար հստակ նախապայմաններ առաջ քաշեց։
Մենք պետք է բացառենք, որ այդ մասնավորեցման կամ կառավարման գործընթացում ներգրավված լինի իշխանության հետ առնչություն ունեցող որևէ անհատ կամ ընկերություն, բացառենք, որ որևէ օֆշորային ընկերություն կարող է ներգրավված լինել այդտեղ, բաց թափանցիկ հրապարակային մրցույթում պետք է այդ ամեն ինչը արվի, ասում եմ, երկու նախապայման կա, օֆշոր չի լինելու և իշխանության հետ կապ ունեցող որևէ մարդ և ընկերություն չի լինելու դրա կառավարողը։
Գործադիրն այսօր հավանություն տվեց կառավարության գործունեության ծրագրին և որոշում կայացրեց հունիսի 7-ին խորհրդարանի արտահերտ նիստում այն ներկայացնել պատգամավորներին։ Իր ծրագրում կառավարությունը կարևորել է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, ընդգծելով՝ պետք է բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, վերացնել ռեյտինգային ընտրական համակարգը և առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Վարչապետի գլխավորած այսօրվա նիստում կառավարությունը նաև 8 նոր մարզպետեր նշանակեց։ Առավել ուշագրավ էր Վայոց Զորի մարզպետի նշանակումը։ Մարզն այսուհետ կղեկավարի Հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Արագած Սաղաթելյանը։ Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերը կղեկավարեն դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը և Աշոտ Սիմոնյանը։ Մարզպետերից 4-ը Նիկոլ Փաշինյանի թիմից են։ Տավուշում Վահե Ղալումյանը, Շիրակում Կարեն Սարուխանյանը, Արարատի մարզում Գարիկ Սարգսյանը, Կոտայքում Ռոմանո Ստեփանյանը։ Մարզերում խնդիրները բազմաթիվ են, կփորձեն լուծել ըստ առաջնահերթության։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեցին նրանք.
Իմ խնդիրն է առաջնահերթ մարզում բնակչի միջին վիճակով բնակչի վերափոխումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։
Քանի որ Արարատի մարզը գյուղատնտեսական ոլորտի հիմնականում մեծ պետք է առաջընթաց ունենա, պետք է աշխատենք գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, առողջապահության, կրթության։
10 մարզերից 2-ում, Սյունիքում և Արմավիրում դեռ շարունակում են պաշտոնավարել նախկին իշխանությունների կողմից նշանակված մարզպետերը։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ նրանք նույնպես կփոփոխվեն։ Ծառուկյան դաշինքն առայժմ ունի 1 մարզպետ՝ Հրանտ Մարկարյանը Լոռու մարզում։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք վերջին 2 մարզպետերը նույնպես կտրվեն Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ թերևս առաջին անգամ վերջին 20 տարիների ընթացքում մարզերում կառավարման ղեկը փոխանցվում է մարդկանց, որոնք երբեք գործող համակարգի մաս չեն կազմել։ Դրանցից մեկն է մասնագիտությամբ դպրոցի ուսուցիչ Կարեն Սարուխանյանն, ում այսօր կառավարության որոշմամբ նշանակել են Շիրակի մարզպետ։ Նրա նշանակ մարզպետի հետ զրուցել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Կարեն Սարուխանյանը նշանակումից ժամեր անց արդեն աշխատավայրում էր, ոտքով էր եկել, ասաց իրեն հաճախ կտեսնեմ ոտքով աշխատանքի գնալիս, թեև ծառայողական մեքենա ունի, նորանշանակ մարզպետը չթաքցրեց, կադրային փոփոխություններ կլինեն։
Կադրային փոփոխություններ կլինեն անպայման, այն մարտիկ ում հետ, որ ես զգամ չենք կարողանում աշխատենք, անպայման կփոխարինվի։ Փող պարզպետերին մի քիչ ավելի արդեն կառավարության որոշման հետ է կապված, այդ ընթացքում կտեսնենք, մոտ ժամանակներում կտեսնենք ամեն ինչ հետ կզանգանանք։ Պարզության պետերը այն մարտիկ, ովքեր որ աշխատել են լավ, այսինքն որոշակի արդյունք ապահովել են, կմնան աշխատանքի, են մարդիկ, ում աշխատանքից ժողովուրդը մարդիկ դժգոհեն, աշխատանքից կհեռան։
Ինձ հեշտ կլինի աշխատել, քանի որ տեղից եմ, խնդիրներին ծանոթ եմ, հայտարարեց նորանշանակ մարզպետը, նա առաջնային է համարում աշխատատեղերի ստեղծումը, իսկ թե ինչպես, ասաց.
Ժողովուրդ ջան, բան է փոխվել, շատ բան է փոխվել, եւ ներդրումների մասով, եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը հիմա այս մոտ ապագայում մենք բոլորս տեսնենք։ Մեր երկիրը որպես ժողովրդավարական երկիր շատ ավելի մեծ տեղ է այս պահին զբաղեցնում, հեղինակությունը բավականին բարձրացել է, գիտեք, իսկ ներդրումների հոսքը լինելու է շատ ավելի շատ, մենք այդպես ենք մտածում ու աշխատելու ենք, մենք ստեղծենք մեխանիզմներ, որ ոչ մի ցանկացող ներդրում անելու ցանկություն ունեցող մարդ հանկարծ, այսպես ասած, դիլխոր չթողնենք։ Մենք եկել ենք ծառայության։
Մանկավար Սարուխանյանն ասում է, քաջածանոթ է կրթական ոլորտում տիրող բացասական երևույթներից, այստեղ պետք է առաջնահերթ վերացնել կոռուպցիան։
Շիրակի մարզում կրթական ոլորտը իմ կարծիքով շատ վատ վիճակում է, այսինքն կոռուպցիան այնտեղ գերակշիռ մաս է կազմում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք վերացնելու։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխատելու են հին մեթոդներով, հին սկզբունքներով, իրենք միանշանակ չեն աշխատելու, առնվազն չեն աշխատում։
Մարզպետների կուսակցական պատկանելիությամբ պայմանավորված սովորաբար մարզերը կուսակցականացվել են։ Շիրակի 9-րդ մարզպետը խոստանում է, որ չի պատրաստվում մարզը կուսակցականացնել, թեև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքեր համալրել ցանկացողների թիվն ավելացել է, սակայն ասում է, ոչ բոլորին են ընդգրկելու։
Օրինակ մեզ, որպես ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, մեզ պետք չէ, որ մարդկանց այնպես դարձնենք մեր կուսակցական, այսինքն հարցը ինչու՞ն է կայանում, մեր մարդիկ, ովքեր որ հանրապետական չեն, այսպես թե այնպես մեր կուսակցական, մերոնք են, այսպես ասեմ, այսինքն ես պարզ եմ ասում հիմա ձեր, այսինքն մեզանից էլ այն, որ դառնան անպայման մեր կուսակցության անդամը, դա էլ հաստատ խնդիր չէ, մենք նման քայլի էլ չենք գնալու։
Կարեն Սարուխանյանը հավելեց, այն բոլոր ծրագրերը, որոնք իրականացվել են մարզում նախկին իշխանությունների նախաձեռնությամբ, շարունակվելու են։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր կառավարության նիստին նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեններ մասնակցում Արթուր Վանեցյանը կրկին անդրադարձել է տնտեսական ոլորտի այն բացահայտումներին, որոնք վերջին շրջանում իհայտ են գալիս գրեթե ամեն օր։ Խոսքը մասնավորաբար հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում բացահայտված չարաշահումների, մասնավորաբար գյուղմթերքի վաճառքը որպես անհատ ձեռներից ձևակերպված անձանց միջոցով կազմակերպելու են վերաբերում։ Ավելի վաղ ԱԱՑ տնօրենը խոսում էր ավելի քան 300 նման անձանց մասին, այժմ էլ ահա նա չի բացառում, որ այդ թիվը կարող է եռապատկվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այսօր կառավարության նիստից հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց. «Չի բացառվում, որ հազարից կանցնի այն քաղաքացիների թիվը, որոնք տեղյակ չեն եղել, որ զբաղվել են անհատ ձեռներեցությամբ եւ հարկեր չեն վճարել»։
350 անձը, որ այդքան շահարկվեց, այս մասով 350 չէ, այլ 460 եւ ավել են 11 կազմակերպությունները, որոնք եւս պետք է հրավիրվեն, դրանց մասով թիվը կհասնի, կարծում եմ, 1000-ի կամ ավել, չգիտեմ։
Հիշեցնենք, լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Վանեցյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում ու հարկեր չեն մուծում, նրանց անձնագրերը վերցրել են ու բիզնես են գրանցել։ Հայտարարությունից օրեր անց ԱԱՑ-ն 350-ի փոխարեն 461 թիվը հրապարակեց։ ԱԱՑ-ը նորանշանակ տնօրենը հակադարձեց այս օրերին հնչող այն քննադատությանը, թե այս բացահայտումն ամենևին էլ բացահայտում չէ, կրկին պնդեց, որ տեղի ունեցածը ապօրինություն է։
Պատկերացնում եք, թե ինչքան բաներ կարող են հայտարարել, մարդ մարդիկ, որոնք այսքան տարիներ գործել են ապօրինի մեխանիզմները։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն էլ անդրադառնալով ԱԱՀ բացահայտմանը, մասնավորապես որ նախկին իշխանության իմացությամբ է դա տեղի ունեցել, ասաց, թե այդ համաձայնությունը եղել է երկրի ղեկավարության հետ։
Գիտեմ, որ բարձր մակարդակով միջև վարչապետի մակարդակ եղել է այդպիսի համաձայնություն, որպեսզի գնագոյացման գյուղմթերքների առումով գնային որևէ շեղումներ չլինի։
Անանյանը նաև անդրադարձավ գործարարներին պատժելու խնդրին։
Ես կողբեմ, որ գործարարներին պատժենք, եթե եղել են համաձայնություններ, այդ համաձայնություններից դուրս կատարված գործողությունների համար իրենք պետք է պատժվեն։ Այ եթե որոշում ենք, որ համաձայնությունները եղել են ապօրինի եւ համաձայնության կողմերն էլ պետք է պատժվեն, ուրեմն այո, եկեք արդարաբար ասենք, որ պետք է պատժվեն բոլորը։
Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցված Երևան Սիթի սուպերմարկետներում կեղծ ձեռնարկատիրության եւ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չկատարելու համար։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Alex Holding ընկերությունում ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ տարիներ շարունակ ինչպես իրենց ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ վերջիներիս ընտանիքների անդամների եւ ծանոթների անվամբ հիմնականում նույն նոտարի մոտ գրանցվել են 461 ԱԶ-ներ, որոնք գործունեություն են ծավալել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Իրավապահներն այժմ ճշգրտում են պետությանը պատճառված վնասի չափերը։ Ի դեպ, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, մասնավորապես այժմ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը, ով նախկինում զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի պաշտոնը, եւ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատությանն ասել էին, թե այս ամենը գաղտնիք չէր եւ այս ամենն արվել է, որպեսզի գյուղացիները չտուժեն։ ՊԵԳ նախագահ Դավիթ Անանյանն ասաց, հանրապետականների ազնվությանը չի կասկածում, որ փորձել են աջակցել գյուղացիական տնտեսություններին։
Այն, ինչ որ կատարվել է ազնիվ մղումներով, իմ համար ընդունելի չի, որովհետեւ այն, ինչ որ օրենքի շրջանակներից չի բխում, չի կարող որևէ հարկային վարչարարությամբ զբաղվողի համար լինել ընդունելի։ Մենք պետք է հարկային օրենսգիրքը եւ հարկային օրենսդրությունը կարգավորող օրենսդրությունը մեր համար ավետարանի սկզբունքով կիրառենք։ Լավն է ինքը, վատն է ինքը, մենք պետք է կիրառենք։ Եվ կիրառման արդյունքում, եթե վերհանենք, որ այո, նա փոփոխման կարիք ունի այդ օրենսդրությունը, մենք պետք է փոփոխությունները հանրային լայն քննարկումների հավանության արժանանալուց հետո տանենք փոփոխությունները։ Սա մեր ընդհանուր տեսլականն է։
Տնտեսագետ Հակոբ Ավակյանն ազատության այդ զրույցում պնդում է, ԱԱՀ-ն իրականում բացահայտում չի արել, խնդիրն ավելի խորքային է, ասում է տնտեսագետն ու պնդում. Անցած տարիներին թույլ է տրվել, որ սուպերմարկետները դառնան գերիշխող, ինչի հետևանքով մանր ու միջին բիզնեսը վնասներ է կրել։
Օրինակ ազգային անվտանգության խնդիր, ես ավելի շատ տեսնում եմ, որ հասկանանք, օրինակ գերակաշ դիրք զբաղեցնող որևիցե առևտրի ցանցը, եթե մի օր որոշի, որ ինքը 20 օր չի աշխատելու, ապա մենք պարենային անվտանգության խնդիր ունենալու ենք, թե ոչ։ Որ կուտակված է բացառապես այդ տնտեսվարողի մոտ, այսինքն մենք այլ ընտրանք չունենք։ Ինքը նաև կարող է կամայականություն նույնիսկ քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենալ։
ԱԱՀ ստուգումների վերաբերյալ այսօր իրենց մտահոգությունն են հայտնել հայաստանյան 11 սուպերմարկետներ, մասնավորապես Երևան Սիթի, Նոր Զովքը, ՍԱՍ-ը եւ եւս 8 խոշոր առևտրի ցանցեր բացնամակ են հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ողջունելով կառավարության կողմից տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու քաղաքականությունը։ Դրանց ղեկավարները միաժամանակ պնդում են, որ եթե սուպերմարկետները գյուղմթերքը վաճառեին առանց անհատ ներեցի կարգավիճակի, ապա բյուջեը կվճարեին 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը կբերեր գյուղմթերքի թանկացման։ Վարչապետին հղած նամակում տնտեսվարողները նշում են, որ պետական եկամուտների կոմիտեն գյուղմթերքի դիմաց ցանցերի շահույթի զգալի մասը արդեն զգանձել է եւ հիմա պահանջում է եւս 20% հարկի վճարում նախկին շրջանառությունից, որը ցանցերը չեն աշխատել։ Նշում են, որ այս ամենը կարող է հանգեցնել այլ երկրներից ներկրվող գյուղմթերքի էական քանակի ավելացմանը ի վնաս տեղական շուկայի։ Տնտեսվարողները կառավարությանն առաջարկում են օրենսդրական լուծումներ առաջարկել այս խնդրի շուրջ։ ԲՀԿ առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր մի կամարզադպրոցում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերությունում արված բացահայտմանը ասաց, բոլորն էլ տեղյակ են եղել Ալեքսանյանի գործունեությունից։
Դաժե գիտեմ Ալեքսանյան Սամվելը ինչ է շնչում, ինչ է ուտում, ինչքան փող աշխատում, որտեղից ինչ կան, դա բոլորը գիտեն, կան կանոնը դրել են, ինքը աշխատել է, ինքը աշխատում, որ ասել են, այսևի ես էլ այսպես արում։
Ծառուկյանն ասաց, երբեք էլ չի խուսափել ստուգումներից, այդպես էլ չմանրամասնելով, նոր իշխանություններն իրեն պատկանող բիզնեսներում ստուգումներ իրականացնում են, թե ոչ։
Ես եմ ասել, որ առանց քաշվելու առաջինը իմ մոտ ստուգեն, որ նրանք իրավունք ունեն մյուսներին ստուգեն, մյուսներին կարգի իրավիրելու, դրա համար եթե ասենք, թե իմ կուսակցության նախարարները փորձեն ուրիշից սկսեն, դա անարմար է։
Ծառուկյանը մտավախություն չունի, որ ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումների մեջ նաև ԲՀԿ-ականներ կարող են լինել։
Ես չեմ բարձրացնում, բարեկամների կամ իմ թիմի մեջ որևէ մեկը այդ իրավասությունը ունեցել է։
Հայաստանի թերևս ամենահարուստ մարդկանցից մեկը շեշտեց, քաղաքականությունը բիզնեսի ստարանջատելու մասին հայտարարություններն իրեն չեն վերաբերում։ Ինքնին ունեցվածքը ստեղծել է 30 տարիների աշխատանքի արդյունքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ային հանրապետական կուսակցությունը գործադիր մարմնինիստ էր հրավիրել, դրա ավարտին պարզ դարձավ, որ հանրապետականները լրջորեն քննարկում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հավանականությունը, չնայած այն իրողությանը, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում էր, թե կուսակցության օրակարգումը միայն 2022 թվականի ընտրությունների հարցը։ Այս ֆոնին առավել հրատապ է դառնում ընտրական օրենսգրքի շուտափույթ փոփոխությունը, համոզված են քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրապետականը պատրաստ է թե ընտրական օրենսգրքի, թե արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումների։ Երեք կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո հայտարարեց արտարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականը ողջունեց վարչապետ Փաշինյանի այն միտքը, որ պետք է ընտրությունները անցկացվեն մի քանի լրացուցիչ մեխանիզմներ ներդնելով։
Մեզ համար արմատական նշանակություն ունեն, եթե մենք պաշտպանում ենք պարոն Փաշինյանի առաջարկությունը։ Խոսքը վերաբերում է մատնահետքերի մեկ միասնական առցանց բազա ստեղծելուն, ինչպես նաև մոբիլ ցուցակներ կազմելու։ Հուսով ենք, որ այդ առաջարկությունները, որոնք արտահայտվել են հրապարակա որպես կարևորագույն փոփոխություններ, դրանք կշարունակեն մնալ օրակարգում պարոն Փաշինյանի և դրանից նահանջ տեղի չի ունենա։
Հանրապետականը ողջունել է ընտրական օրենսգրքի հնարավոր այն փոփոխությունները, որոնք իրագործելի չեն, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոանիսյանը։
Հենց հատուկ ընտրվում են այն դրույթները, որոնք կամ իրագործելի չեն, կամ իրագործման համար շատ ժամանակ են պահանջում, որպեսզի ընտրությունների պահը առավելագույնս հետաձգվի։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ 4+4+4 ֆորմատով քննարկումների մասնակից Իոանիսյանը հիշեցնում է, որ այն ժամանակ քաղաքանության ու քաղաքական ուժերի միջև ընթացող քննարկումներում հենց նույն Դավիթ Հարությունյանն էր հիմնավորում, թե ինչու այս դրույթները չեն կարող իրագործվել։
Այն ժամանակ մենք ճիշտ ասած թերահավատորեն էինք մոտենում դրան, բայց հիմա, երբ արդեն ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն իրոք շահագրգռված են ընտրախախտումների դեմ պայքարում եւ օբյեկտիվ ինֆորմացիա են տրամադրում, մեզ մենք էլ արդեն համոզվեցինք, որ իրոք այդ կարգավորումները անիրագործելի են։
Կրկնակվիարկությունները կանխելու համար ընտրողների մատնահետքերի մեկ միասնական առցանց բազայի ստեղծումը կարճ ժամանակում հնարավոր չէ, եւ դրա հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Վստահ է, ընտրական օրենսգրքի սպասվող փոփոխությունների գործընթացում ներգրաված Իոնիսյանը։
Այդ խնդիրներից զգալի մասին վերաբերյալ մենք միջայլուց առաջին անգամ լսել ենք հենց Դավիթ Հարությունյանից 4+4-ի ժամանակ, այսինքն իրեն էլ շատ լավ հայտնի է, որ այդ համակարգը լուրջ պրինցիպիալ թերություններ ունի, որոնք ինչ-որտեղ անհաղթահարելի են, մեկ, և երկրորդը նման համակարգի ներդրումը ենթադրում է բավականին մեծ չեն ֆինանսական, այլ նաև ժամանակի ծախսում։ Հա, այսինքն առնվազն ամենաինտենսիվ գործելու դեպքում դա կարելի է իրականացնել 1 տարուց։
Յոանիսյանի պնդմամբ հնարավոր չէ իրականացնել նաև սահմանային կետերի փոխկապակցված մոբիլ ընտրացուցակների ներդրումը, քանի որ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի համակարգում 2008-ից առաջ արտագաղթած քաղաքացիների տվյալներ չկան։ Խնդրահարույց կլինի նաև երկխաղաքացիների նույնականացումը։
Արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ընտրական ցուցակներ, որոնք բավականին քիչ աղերս են ունենալու իրականության հետ, կլինեն բազմաթիվ անձինք, ովքեր հանրապետությունում չեն վաղուց, բայց ցուցակում կան, և կլինեն անձինք, ովքեր հանրապետությունում են, կգան ընտրական տեղամաս և կպարզեն, որ իրենք ցուցակում չեն։ Սա բավականին խնդրահարույց է, և այս ճանապարհը ուղղակի իրագործելի չէ։ Այս կարգավորումները արդեն քննարկվել են կոմպիտենտ մարմինների հետ, ոստիկանության անձնագրային վարչության հետ, ազգային անվտանգության ծառայության հետ, և այնինչ որ ես ասացի, դա հենց այդ քննարկումների արդյունքում ձևավորված ըստեյության այդ մարմինների հետ միասին ունեցած կոնսենսուսային տեսակետն է։
Այդուհանդերձ, ըստ Իոանիսյանի, կրկնակվիարկությունները կանխելու համար օրակարգում ներառում է մատների թանաքոտման ժամանակակից մեխանիզմը, որը կիրառվում է Վրաստանում։
Խոսքը անգույն թանաքի մասին, այսինքն ինքը անզեն աչքով չի երևում էսթետիկ տեսանկյունից որովիցե հատը գեղչի եւ ինքը ու երևում է միայն ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո։
Առաջիկա օրերին ստեղծվելու է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների աշխատանքային հանձնաժողով, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Յուրաքանչյուր խմբակցությունից երկուական ներկայացուցիչների հետ քննարկումներին մասնակցելու են նաև քաղաքանրության ներկայացուցիչները։ Մեկ շաբաթից խորհրդարանին ներկայացվելիք կառավարության ծրագրի համաձայն Փաշինյանի ղեկավարած գործադիրը ցանկանում է բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, վերացնել ռեյտինգային ընտրական համակարգը եւ առավելագույնը մեկ տարվա ընթացքում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրությունից ընդամենը 3 շաբաթ է անցել, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, թե նոր կառավարությունը նախորդներից ինչ ծանր ժառանգություն է ստացել։ Այդ ժառանգության թերևս ամենաաչքի ընկնող դրվագներից մեկը հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի տարիներ առաջ մեկնարկած, բայց այդպես էլ որևէ լուրջ տեսանելի արդյունքի չանգեցրած շինարարությունն է։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, ի դեպ, մասնակիցները խոսել են հյուսիս հարավի շինարարության մասին, անդրադառնալով նաև այդ ընթացքում ի հայտ եկած կոռուպցիոն ռիսկերին։ Մանրամասները ներկա ացնում է Արթուր Խաչատրյանը։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի Լանջի Գյումրի հատվածի շինաշխատանքներում, որոնք իրականացնում է չինական ընկերությունը, ի հայտ են եկել կոռուպցիոն գործընթացներ։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց փոխվարչապետը։ Տիգրան Ավինյանը ընդգծեց, որ հարցով պետք է զբաղվի պետական եկամուտների կոմիտեն և ոստիկանությունը։
Խնդիրը բավականին խորն է։ Մեզ առաջարկվող լուծումներից մեկը առհասարակ կասեցումն է այդ ընկերության հետ որևէ համագործակցությունը շարունակելու, բայց ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ լուծում է, որովհետև այնտեղ որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ նույնպես կան եւ պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն, եւ ես մեր եւ ՊԵԿ-ի եւ ոստիկանության հետ ես կարծում եմ, որ պետք է խորանանք այս խնդրի մեջ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին հորդորեց առավելագույնս արագ լուծումներ գտնել, քանի որ նախագիծը ազդեցություն ունի հայ-իրանական եւ հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացման վրա։
Ի վերջո 2 տարի է ճանապարհի հատվածի կառուցումը տեղապտույտի մեջ է եւ այստեղ նույնպես Վրաստանի հետ առնչություն ունենք, որովհետեւ հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը շատ սերտորեն պայմանավորում է Իրանի հետ եւ Վրաստանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը եւ զբոսաշրջության զարգացումը։
Վարչապետի եւ փոխվարչապետի հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ նոր կառավարությունը, հիդեմս տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, չի պատրաստվում հրաժարվել հյուսիս հարավ նախագծից, սակայն ինչպես եւ անցյալում պատասխանատու կառույցը դժվարանում է նշել ավտոճանապարհի գոնե մոտավոր արժեքը։
Քանի որ ամբողջ ճանապարհի երկայնքով մենք տարբեր հատվածներում տարբեր փուլերում ենք գտնվում, այս պայմանությամբ որևէ մեկը ձեզ արժանահավատ թիվ չի կարող հնչեցնել արդյունքում միջանցքի վերջնական իրատեսական արժեքի մասին։
Ի սկզբանե հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի արժեքը գնահատվել էր $962 միլիոն, սակայն տարիների ընթացքում այն աճեց անհամեմատելի։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին նախարար Վահան Մարտիրոսյանը 1 տարի առաջ հնչեցրեց $2 միլիարդ թիվը։ Վարդան Կարապետյանը նշում է, որ արժեքի շեշտակի աճը պայմանավորված ճանապարհի նկատմամբ պահանջների բարձրացմամբ։
Ճանապարհի կարգայնությունից կախված ճանապարհի կառուցման արժեքը իականորեն փոխվում է։ Մենք կառուցում ենք միջազգային առաջին կարգի ճանապարհ, որը ենթադրում է ճանապարհի որոշակի երկրաչափական պարամետրեր։ Բնականաբար, ինչքան ճանապարհի կարգայնությունը բարձանում է, այնքան պահանջները այդ երկրաչափական պարամետրերի հանդեպ խստացվում են, որն էլ բերում է անխուսափելիորեն այդ կառուցվող ճանապարհի թանկացման։
Մասնագետները նշում են, որ նախագծի վերջնական արժեքի վրա կարող են ազդել տարբեր գործոններ, այդ թվում նաև շինանյութերի միջազգային գները։ Սակայն էներգետիկ և տրանսպորտային անվտանգության փորձագետ Վահե Դավթյանի կարծիքով, հյուսիս հարավի պարագայում թանկացման գլխավոր պատճառը կոռուպցիան է։
Վերջնական գոնե առաջին տրանշը Երևան-Աշտարակ, Երևան-Արտաշատ ավտոմայրուղու նախագիծը, որն արդեն հանձնվել է, ապա մենք տեսնում ենք, որ սկզբնական նախագծով նախատեսված էր, որ դրա շինարարության վրա պետք է ծախսի 70 միլիոն ԱՄՆ դոլար, եւ երկարությունը այդ մայրուղու պետք է կազմեր մոտ 60 կիլոմետր։ Արդյունքում հաշվետվությունը, երբ նայում ենք, տեսնում ենք, որ ծախսվել է նույն 70 միլիոն դոլարը, բայց կառուցվել է 2 անգամ ավելի կարճ ճանապարհ, մոտ 30 կիլոմետր ավելի քիչ անգամ։ Ես չեմ ուզում այստեղ որևիցե եզրակացություններ անել, բայց կարծում եմ, որ այստեղ որոշակի կոռուպցիոն ռիսկերի եւ կոռուպցիոն գործարքների խոտ է գալիս։
Փոփոխվում է ոչ միայն նախագծի արժեքը, այլ նաեւ իրականացման ժամկետները։ Այս պայմանությամբ 5 տրանշներից բաղկացած ավտոճանապարհի միայն 1 հատ պատվածն է լիովին պատրաստ։ Դա ամենակարճ եւ աշխարհագրական առումով թերևս ամենահեշտ աշտարակ Երևան եւ Երևան Արտաշատ հատվածն է։ Շինարարական աշխատանքներ են տարվում աշտարակ Գյումրի հատվածում։ Ամենախոշոր 4-րդ եւ 5-րդ տրանշների պարագայում դեռ որևէ շինարարական աշխատանքների մեկնարկի մասին խոսք չկա։ Այս իրավիճակում նշել թե երբ ամբողջությամբ կկառուցվի հյուսիս հարավը, անհնար է։ Վահե Դավթյանը կարծում է, որ այս հանգամանքներում նախագիծը կորցնում է սկզբնական գրավչությունը։
Այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում էր մինչև 960-980 միլիոն ԱՄՆ դոլարի մասին, ինչ որ գրավչություն այն պահպանում էր, սակայն երբ խոսքը գնաց 2 միլիարդի մասին, ապա հարց է առաջանում, թե որքանով է նպատակահարմար նման հսկայական վարկային բեռ ձևավորել առանց այդ էլ խոշոր արտաքին պարտք ունեցող հանրապետության համար։ Եթե խոսքը գնում է 2 միլիարդ դոլար միջոցների տրամադրման եւ այդ նախագծի ուղղման մասին, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այսօր արկայն մի շարք այլ առանցքային ռազմավարական, անկամ աշխարհակահաղական նշանակության նախագծեր, որոնք ավելի մեծ տնտեսական էֆեկտ կարող են ապահովել մեր երկրի համար։ Խոսքը նույն ատոմակայանի շինարարության մասին է, որը մենք միշտ այսպես քննարկելիս ասում ենք, որ միջոցներ չունենք։ Խոսքը նույն իրան Հայաստան երկաթուղու մասին է, եթե կենտրոնանք միայն տրանսպորտային բաղադրիչի վրա։
Հյուսիս հարավի 3-րդ տրանշը հավանաբար կշարունակվի իրականացվել վարկային միջոցներով, իսկ դա լրացուցիչ բեռ է պետ բյուջեի վրա։ 2015 թվականից Հայաստանն արդեն իսկ վճարում է տրանշ 2-ով սահմանված մայր գումարի 2.5%-ը, իսկ տրանշ 1-ի վարկային պարտավորությունների մարումը սկսվել է այս տարի։
Իշխանապահությունից հետո նախորդ իշխանությունների օրոք ճարաշահումների դեմ ակտիվ պայքարի ծավալման ֆոնին միջազգային ամենաազդեցիկ տնտեսական կառույցներից մեկի վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցիչները խոստովանում են։ Վերջին տարիներին Հայաստանի նախորդ կառավարությունների հետ շփումների ընթացքում բազմիցս անդրադարձել են մենաշնորհների խնդրին, այդպես էլ որևէ հստակ պատասխան չստանալով։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցիչն այս մասին նշել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում։
Միջազգային ֆինանսական ազդեցիկ հաստատություններից մեկի վզեբի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հայտարարում է, հայաստանյան տնտեսությունում բազմաթիվ են մենաշնորները և ապա մենաշնորացումը Հայաստանի տնտեսական աճի հզոր խթան կհանդիսանա։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի արևելյան Եվրոպայի ու Կովկասի գծով տնօրեն Ֆրանսիս Մալիժը հայտարարեց, Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ բազմից են քննարկել մենաշնորհների հարցը, սակայն ընդհանուր պատասխան են ստանում, թե դա դժվար լուծվող հարց է։ Ընդհանուր առմամբ մենաշնորհները վատ բան են, որովհետև դա նշանակում է, մարդիկ շատ են վճարելու։ Եթե մենաշնոր կա, մրգերի ներմուծման ոլորտում պետք է թանկ վճարեք այդ մրգերի համար։ Մենաշնորհները գերշահույթ են ստեղծում մենաշնորհների տերերի համար և լրացուցիչ ծախսեր մյուսների համար։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի տնտեսությունում կան բազմաթիվ մենաշնորհներ և ապա մենաշնորացումը մենք տեսնում ենք որպես տնտեսական հետագա աճի հզոր խթան, ով կցանկանա մրցել մոնոպոլիստների հետ։ Մարդիկ նախընտրում են արտագաղթել։ Ազատության հարցին քննարկել եք արդյոք մենաշնորհների խնդիրը Հայաստանի նախկին կառավարության հետ, Մալիժը
արձագանքեց։
Մենք քննարկել ենք այս հարցը նախկին կառավարությունների հետ։ Ընդհանուր պատասխան էինք ստանում, այո, այս հարցը կարևոր է, մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, սակայն այն դժվար է լուծել։
Yes, it's important, we need to do something about it, but it's difficult.
Վզե բարձրաստիճան ներկայացուցչի խոսքով հայաստանյան հեղափոխությունից հետո սփյուռքահայ ներդրողների շրջանում վերստին հետաքրքրություն է առաջացել հայաստանյան տնտեսության նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ դեռ վաղ է ասել, ինչ ազդեցություն կթողնի հեղափոխությունը հայաստանյան տնտեսության վրա։ Կարծում եմ, Հայաստանում նոր կառավարությունը տեղի ունեցավ իշխանության խաղաղ փոխանցում, որը նշանակալի իրադարձություն էր։ Ողջ աշխարհը հետևում էր Հայաստանին և ականատես եղավ խաղաղ իշխանափոխության, որը ձեռք բերում է և որը խոսում է հայաստանյան հանրության ժողովրդավարական ինստիտուտների հասունության մասին։ Տեսնում ենք, որ ի հայտ են եկել մարդիկ, ովքեր հստակորեն խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարից, տնտեսության ապամենության մենաշնորացումից, սրանք լավ բաներ են, տեսնենք, թե ինչպիսի գործողություններ կլինեն։ Ֆրանսիս Մալիժին այսօր առավոտյան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Մալիժը հավաստիացրեց, բանկի հայաստանյան ծրագրերը շարունակվելու են։ Սպասում եմ լավ տարի է լինելու հայաստանյան տնտեսության համար, տեսնում եմ ոգևորություն, խանդավառություն կա հայաստանցիների մոտ, հայաստանյան տնտեսությունում որևէ ցնցում չնկատվեց, օրինակ երբ մի քանի տարի առաջ Ուկրաինայում իշխանափոխություն եղավ, Ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով տնտեսությունում ցնցումներ գրանցվեցին։ Հայաստանի պարագայում տեսնում եմ, որ մարդիկ պատրաստակամ են ներդրումներ կատարել։ Կարծում եմ, լավ տարի կլինի հայաստանյան տնտեսության համար։
So I think it's going to be a good year.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հունիսի 1-ը ողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում նշում են որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, թերևս օրինաչափ է, որ մանուկների հետ իր նստավայրում պահպանակուտելուց հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր անտեսել պարզապես չէր կարող, այսօր նա օրան կենտրոնում երեխաների համար համբուրգերներ էր պատրաստում զուգահեռաբար, անդրադառնալով նաև քաղաքական խնդիրներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Նախագահն իր պարտականություններն ունի եւ ես չեմ խառնվելու կուսակցական գործերին։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ այսօր երեխաների պաշտպանության օրվա արթիվ այցելել էր Օրան մանկական խնամքի կենտրոն։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին մամուլում շրջանառվում էին լուրեր, թե նախագահ Սարգսյանը կուսակցություն է հիմնում քաղաքական գործընթացներին ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալու նպատակով։ Սահմանադրության համաձայն նախագահը իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցություն անդամ։
Ինչ կուսակցության մասին լուրերը կեղծ էին։
Այո, ես կարծում եմ դերևս բավականին շատ կեղծ լուրեր լսելու եք։ Զրո, հասարակապես անիմաստ է։ Եթե մի քիչ մտածեք դուք եմ, տրամաբանենք հասկանաք, որ դա աբսուրդ է։ Հանրապետության նախագահ ոչ միայն անկուսակցական պետք է լինի, պետք է վեր լինի բոլոր կուսակցական քաղաքական process-ներից։ Միայն այդ դեպքում կկարողանա կատարել իր պարտականությունները։
Նախագահը մանկական խնամքի կենտրոնը այցելել տիկնոջ հետ եւ սեփական ձեռքերով համբուրգերներ պատրաստեց երեխաների համար։ Ասաց, որ տոնը չպետք է սահմանափակվի հունիսի 1-ով եւ երեխաները ուրախ, երջանիկ եւ պաշտպանված պետք է զգան իրենց տարվա մնացած օրերին էլ։
Պարոն նախագահ, ինչպիսի երկիր պետք է լինի Հայաստանը մի օր, որ երեխաները իրենց լիովին պաշտպանված զգան եւ անվտանգությունը, այսպես ասած, իրապես զգան։
Հայաստանը մի օր այնպեսի երկիր պետք է լինի երևի, որ Հովանիսյան զույգը այս կենտրոնը փակի։ Այսինքն այնքան լավ լինի այս երկիրը, որ այսպեսի կենտրոնների կարիք չլինի։ Յուրաքանչյուր երեխա իր դպրոցում, իր տանը ստանա ամեն ինչ, ինչի կարիք ունի, ինչի որ երազում է։
Մենք հասկանում ենք, որ սոցիալական վատ պայմանների հետևանքով են շատ ընտանիքներ իրենց։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ նոր Հայաստանում այդ հնարավորությունը արդեն մենք տեսնում ենք, շոշափելիորեն կարող ենք զգալ, որ այս կենտրոնները կփակվեն շուտով։
Շուտովը չգիտեմ, իհարկե ցանկությունները, երազները մի բան են, սկզբունքները եւ որոշումը նմանատիպ փոփոխությունները մի բան է, բայց իհարկե ոչինչ մի օրվա մեջ չի լինում։
Մեր դիտարկմանը, որ այսօր ավելի մեծ երեխաները, ուսանողները բողոքի նոր ալիք են բարձրացրել եւ պահանջում են հեղափոխություն նաեւ կրթական համակարգում, անհրաժեշտ են համարում մայր բուհի ռեկտորի հրաժարականը, նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ փոփոխությունների կարիք այսօր տեսնում է ոչ միայն բուհում, այլ նաև դպրոցում, մանկապարտեզներում, սակայն գործընթացը պետք է ոչ թե էմոցիոնալ, այլ մտածված լինի։
Ես Հանրապետության նախագահն եմ, որը ընտրվել է նրա համար, որպեսզի օրենքը եւ օրինականությունը գործեն։ Իհարկե փոփոխություններ պետք են եւ ոչ միայն մայր բուհում, կրթական բարձրագույն կրթությունում փոփոխություններ են, պետք շատ փոփոխություններ, նաեւ դպրոցական համակարգում, մանկապարտեզ տեսում փոփոխություններ պետք նաև ուսուցիչների, դասախոսների, նախ եւ առաջ մշակույթի մտածելակերպի։ Հարցը հետեւյալի մեջ է, թե ինչպես ենք այդ փոփոխությունը անում եւ անենք այնպես, որ այդ փոփոխությունը լինի երկարաժամկետ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, ոչ թե այս պահին էմոցիոնալ, այլ լինի ծրագրված, մտածված, երկարաժամկետ, որը արդյունք տա։
Բայց կիսում եք բողոքը, որ այսօր բարձրացնում են երեխաները
երիտասարդ։ Չեմ տեսել, ես իրենց հրավիրել եմ, որ գամ նախագահական, երբ որ կտեսնեմ, կասեմ ձեզ, կիսում եմ թե որ։
Որդ երկ բարձր տրամադրություն այդ ամենը երեխաների հետ կիսեց նախագահը, ընդգծելով, այսօր պաշտպանված երեխան սիրված երեխան է։
Աշխարհի բոլոր երեխաները, նաև մեր երկրի երեխաները նախ եւ առաջ կարիք ունեն սիրով։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել Մասիսի հանրապետական քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, նրա տեղակալին եւ ես 3 անձանց, նրանց ձերբակալել էին 3 Երևանիում ապրիլի 22-ին ցուցարարների դեմ բռնություններ կիրառելու համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Ապրիլի 22-ին Երևանիում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով մեղադրանք է առաջադրվել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանին եւ 3 ձերբակալված եւս 3 անձի ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Ըստ մամուլի Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Քաղաքապետը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու, մյուս 4-ը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Սոնա Տրուզյանի խոսքով գործի շրջանակներում այսօր ևս մեկ անձ է ձերբակալվել, նա նոր Արեշի բնակիչ է, այս պահին ունի կասկածյալի կարգավիճակ։ Ապրիլի 22-ին քաղաքացիական հագուստով մարդիկ հիմնականում բժշկական դիմակներով հարձակվել էին խաղաղ ցուցարարների վրա քարերով և մահակներով հարվածել նրանց։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Էրեբունիում այդ օրը քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն է գործադրվել նաև էլեկտրասարքերով։ Մասիսի քաղաքապետի և մյուսների փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը կարծում է, քնչական մարմինը գործում է օրենքի բացահայտ խախտմամբ։ Աթանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, դատարանում բողոքարկել են իրենց պաշտպանյալների ձերբակալման հիմքերը, հույսուն են բողոքն այսօր կքննարկվի։ Տեսանյութերում ըստ Աթանեսյանի, որոնց հողում է անում քնչական կոմիտեն, իր 5 պաշտպանյալներից ոչ ոք չկար։ Հիմնականում անորակ տեսանյութերը ըստ փաստաբանի պետք է ենթարկվեն հատուկ անձանց ինքնությունը պարզող դիմանկարային փորձակննության, ինչը չի արվել։
Բոլոր 5-ի ձերբակալման հիմքում դրված է, թե իբր ինչ որ ականատես մատնացույց է անում իրենց որպես զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներ։ Մի մասը իմ պաշտպանյալների պարզապես հելքում են, որ գտնվել են այդտեղ, մյուս մասը պահպանում է իրենց լրության իրավունքը, ինչը բնավ չի նշանակում, որ գտնվել են այդտեղ։ 37 օր է անցել բուն դեպքից, այդ հիմքը պարզապես ծիծաղելու է, և անգամներ դատական նախադեպերի հիմնավորմամբ, մասնավորապես վերաքննիչ դատարանի հիմնավորումներով, դա չի կարող դրվել անձից ձերբակալման հիմքում, որովհետև եթե կա նման մարդ, նախ պետք է նա ճանաչի այդ անձը, պետք է արարես հարցաքննվի, պետք է մատնանշի ով ինչ է արել։
Քնչական կոմիտեն Աթանեսյանի խոսքով ձերբակալությունները իրականացրել է կառավարությանը հաջողանալու համար։
Ես որևէ կերպ չեմ արդարացնում անձամբ և իմ կոլեգաները, և հավատացեք Մասիսի քաղաքապետը, որ ավնաշատն է հետաքրքիր, այս ինչ-որ տեղի ունեցել, տեղի ունեցածը պետք է բացահայտվի։
Գլխավոր դատախազը քնչական կոմիտեից այսօր պահանջել է քրեական գործը ստուգելու 5 մեղադրյալների ձերբակալման իրավաչափությունը, ազատությանը տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի ղեկավարի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Արձագանքելով Տիգրան Աթանեսյանի հայտարարություններին, Տրուզյանն ասաց, առնվազն տարօրինակ կլիներ, որ կասկածյալների շահերի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանն ասեր, թե նրանց ձերբակալությունը հիմնավոր է եղել։
Բայց իրականացնող մարմնի դրամադրության տակ կան տեսանյութեր, եթե այդ տեսանյութերը կան նաև համացություն և նաև ձեռքբերված այլ ապացույցներ, որոնց պայմաններում անհրաժեշտություն է եղել քրեական գործով, այսինքն կասկածյալների ձերբակալությունը, այսօր կարող եմ ասել արդեն, որ մյուս կասկածյալների ձերբակալություն, որտեղ այսօր ևս մեկն է ձերբակալվել, ով նոր Արեշի բնակիչ է, ծնված 95 թվականին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով յուրաքանչյուրն ունի պաշտպանության իրավունք, եթե փաստաբանները հիմքեր տեսնում են, բողոքարկելը շատ նորմալ է, բայց եւ կարծում եմ, իրավապահները պետք է հաշվի առնեն նաեւ մեկ այլ հանգամանք՝ ազատության մեջ գտնվելով մասնավորապես Մասիսի քաղաքապետը կարող է ազդել վկաների վրա։
Մարդիկ, որոնք համայնքի ղեկավարներն են, կազմակերպում են այդպիսի զանգվածային, հա, այլ քաղաքացիների բողոքի ցույցեր, ապա հերացանում, արդյոք դա չի վկայում այն մասին, որ նույնիսկ անազատության մեջ, այսինքն ձերբակալված վիճակում գտնվելով, կարողանում են նրանք ազդել քաղաքացիների վրա։
Սակունցի խոսքով, եթե իրավապահները անգործություն ցուցաբերեին, դա էլ անարձագանք չէր մնա։
Դրա մասին մինչ այս ձերբակալությունները զարգացական միջոցներով և տեսանյութերով ուղղակի հղումներ կար, ուղղակի ցուցմունքներ կար, ուղղակի վկայություններ կային, որոնք նախաքննության մարմինը չէր կարող հաշվի չառնել։ Ավելին, մենք եթե հաշվի չառներ, մենք ավելի շատ կբողոքեինք, որ քաղաքացի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն կատարողների բացահայտման, նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ քնչական գործողության կատարման համար անգործություն են ցուցաբերում։
Իդեպ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության 8 պատգամավորներ դիմել են գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին և քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանին, առաջարկելով իրենց անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին և 3 ձերբակալված մյուս 4 անձանց։ Տեղեկությունը փոխանցեց ստորագրահավաքը կազմակերպած Արարատից ընտրված Մուրադ Մուրադյանը, ասաց, երաշխավորում են, որ նրանք չեն թաքնվի քննության ընտրությունից։ Պատգամավորները պատրաստ են նաև բոլոր ձերբակալվածների համար գրավմուծել։ Քնչական կոմիտեից ասացին, պատգամավորների դիմումը չեն ստացել։ Դատախազությունում ստացել են, փոխանցեցին, քննարկման փուլում է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2017-ի նոյեմբերին կնքված Հայաստանի Եվրամիության համաձայնագիրն այսօր ուժի մեջ մտավ, դա սակայն կոչվում է ժամանակավոր կիրարկում մինչ այն պահը, երբ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների խորհրդարանները կհաստատեն ամիսներ առաջ կնքված այս պայմանագիրը, ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Այսօրվանից 2018 թվականի հունիսի 1-ից մեկնարկում է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ժամանակավոր կիրարկումը։ Համաձայնագիրը ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական կսկսի գործել, երբ վավերացվի Եվրամիության անդամ 27 երկրի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից։ 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում ստորագրված փաստաթուղթն այս պահին վավերացրել են միայն Մերձբալթյան երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի խորհրդարանը։ Սակայն Հայաստանի կողմից վավերացումը միայն արդեն բավարար է պայմանագրի ժամանակավոր կիրարկման համար։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Պապիկյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարեց հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում համաձայնագրի մոտ 80%-ը։
Ակնկալել, որ հունիսի 2-ին մեր կյանքում որևէ բան կփոխվի, դա միամտություն է։ Դա գործընթացը պետք է շարունակվի, եւ ես կուրսով եւ հույսով եմ, որ կամաց-կամաց ժամանակի ընթացքում այն հանձնառությունները, որոնք երկկողմանի վերցրել են իրենց վրա կողմերը, այս դեպքում Եվրամիությունը եւ Հայաստանը, կյանքի կոչվեն։
Երբ եւ ինչ կփոխվի շարքային քաղաքացու համար, Պապիկյանը հիշեցնում է 2017-ից 20 թվականների համար Եվրամիությունը Հայաստանին պատրաստ է ցուցաբերել 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն, սակայն կոնկրետ փոփոխություններ արձանագրելու համար փոխնախարարն առաջարկում է սպասել։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը միաժամանակ նշում է 176 միլիոն եվրոն դեռ ամբողջը չէ։ Ժողովրդավարական տեղաշարժերը Հայաստանում հնարավոր է ավելացնեն երկրին տրամադրվելի աջակցությունը։
18 թվականի ֆինանսական տարվա համար նախատեսում է 36 միլիոն։ Ներկայումս կա հնարավորություն եւ ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն կա, որ դա կավելացվի եւս 10 միլիոն դոլարով, բայց ինչպես 10 միլիոն եվրոյով կներեք, բայց ինչպես նշեցի, դա նույն սկզբունքը պետք է լինի եւ դա պետք է արվի ավելին դիմաց։
Ֆինանսական աջակցությունը նախատեսվում է ուղղել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, բարեփոխման կարիք ունեցող ոլորտներից առաջնայինը դատական համակարգն է։
Կառավարությունը ուզում է, բայց կառավարությունը իրավունք չունի ուղղակիորեն ազդել դատական ինստիտուտների վրա, այդ դեպքում կստացվի այդ ինչ եղել է Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Մեզ դա պետք չի, ու շատ լավ է, որ կառավարությունը ասում է, չենք միջամտի, թող սովորեն աշխատել ինքնուրույն։ Այստեղ է, որ Եվրոպա ունը մեզ կարող է լրջագույն աջակցություն տալ, եւ պրոֆեսիոնալ, եւ ամենակարևորը նաեւ ֆինանսական։
Գրիգորյանն ընդգծում է, Եվրամիությունը պատրաստական է աջակցել Հայաստանում ቱրիզմի ենթակառուցվածքների ու թեթև արդյունաբերության զարգացմանը եւս։
Եվրամիությունը հոդվածներից մեկում այդ պայմանագրի ստանձնեց պարտավորություն Հայաստանի առջև աջակցել Հայաստանում վերականգնել մի շարք տրադիցիոն արդյունաբերական ճյուղեր։ Այստեղ ոչ միայն քիմիական ճյուղ կա, այլ արդյունաբերական, ասենք նույն Գյումրիում այդ տրիկատաժի ոլորտի գործարաններ փոքր միջին վերականգնել։
Փորձագետի կարծիքով սարերի հետևում չէ նաև վիզաների ազատականացումը, սակայն դրա համար Եվրամիությանը որոշ երաշխիքներ են անհրաժեշտ։
Վիզաների հեշտացման հարցում գլխավորը իրանց արածը չի, մեր արածն է։ Ինչ առումով, ես ասեմ, ստեղ գիտեք, շատ կարևոր է մեր լոգիստիկան, կառավարումը սահմանների ուժեղացնենք, որ իրանք իմանան, սահմանները շատ հստակ աշխատում են Հայաստանում, օրենքը աշխատում է, հատել սահմանը անօրինական անհնար է, այդ կարևորագույնն է։
Ազատությունը փորձեց պարզել, թե ինչպիսի սպասելիքներ ունեն հայաստանցիներն այսօրվանից ժամանակավորապես կիրարկվող Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից։
Իմ կարծիքով այտենց չի, որ մի շաբաթում կզգա այդ փոփոխությունը իրավարար քաղաքացին, բայց աստիճանաբար տեսնելով նկատելի փոփոխությունները, համոզված եմ, որ փուլ առ փուլ ամեն ինչ դեպի լավն է գնալու։
Ժամանակն է, որ մենք կայուն պետություն լինենք, մենք ինքներս ստեղծենք, ոչ մեկից աջակցություն չսպասենք։
Ժողովուրդը ոնց որ բանդարկված է, չեն կարողանում, հա, այդ ձևի, օրինակ աղջիկս արտասահմանա, Եվրոպայա ուզում եմ գնամ, այնքան դոկումենտներ, այնքան փաստաթղթեր, իսկ այնա Վրաստանը ինչ լավ է, երբ ուզում գնում ա գալիս, այդ ինչ որ լինի շատ լավ կլինի։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան փորձագետները շարունակում են վերլուծել Հայաստանում տեղի ունեցած ապրիլյան հեղափոխությունը Սերժ Սարգսյանի իրաժարական ու նոր քաղաքական ուժերի իշխանության գալը դիտարկելով տարբեր տեսանկյուններից, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունները նոր հնարավորություններ ու նոր մարտահրավերներ են ստեղծել Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր կողմերի համար, պնդում է միջազգային հարաբերությունների ոլորտում հայտնի Chatham House վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը, փաստելով. Հիմա երկու կողմն էլ էйֆորիայի ալիք է ապրում։ Ադրբեջանը 2016-ի քարոռիա պատերազմի պատճառով, որի արդյունքում բանակն առաջին անգամ տարածքային հաջողության հասավ 1994 թվականից ի վեր, Հայաստանը թավշյա հեղափոխության, որը ոգեշնչել է հայերին, թե նրանք կարող են հասնել ամեն բանի։ Սակայն երկու կողմն ըստ փորձագետի պետք է չափավորեն իրենց ակնկալիքները։ Հայաստանի նոր վարչապետը մի շարք կարճաժամկետ մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Առաջինը ազգային անվտանգությունն է, որն ավանդաբար համարվել է լիբերալ ընդդիմության Աքիլեսյան գարշապարը և դրանով է պայմանավորված, որ Փաշինյանը կարևորեց վարչապետի պաշտոնում իր առաջին այսպես կոչված արտասահմանյան այցը մայիսին կատարել դեպի Ղարաբաղ, փաստում է բրիտանացի վերլուծաբանը, պնդելով, թե անվտանգության ամրապնդման հարցում իր հանձնարությունը ցույց տալուց բացի Փաշինյանի համար նույնքան կարևոր է, որ նախորդ իշխանությունը իր կառավարությանը փոխանցի բանակցային գործընթացի ներփությունները։ 1990-ականներից ի վեր Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցություններում զրուցակիցների շրջանակը կրճատվել և սահմանափակվել է միայն նախագահներով ու արտգործնախարարներով։ Առանց բանագնացների, պատվիրակների, հետադարձ կապի, խիստ զգայուն բովանդակության տեղեկատվությունը հայտնվել է ընդամենը մի քանի անձանց տրամադրության տակ, և երբ նրանց շարքում փոփոխություն է լինում, գործընթացը դառնում է խոցելի, պարզաբանում է Բրոյերսը, պնդելով. Հիմա Բաքուն ամենայն հավանականությամբ կցանկանա արագ շարժվել, թերևս նպատակ ունենալով վերանայել բանակցային դիրքերը, քանի դեռ Փաշինյանի թիմը լիովին չի տիրապետել իրադրությանը։ Երևանն իր հերթին ամենայն հավանականությամբ կփորձի ժամանակ շահել բանակցություններին պատրաստվելու համար։ Մյուս զարգացումը, որը ըստ փորձագետի կարող է մարտահրավեր դառնալ ու միաժամանակ նոր հնարավորություններ ստեղծել, Ղարաբաղյան կլանի հերացումն է հայաստանյան իշխող էլիտայից։ Շուրջ երկու տասնյակ ըստ հոդվածագրի ադրբեջանական վերլուծությունները հենվում էին այն թեզի վրա, թե Հայաստանը տարապում է Ղարաբաղյան կլանի իշխանության տակ։ Հիմա, սակայն, Բաքուն ստիպված է նոր մարտավարություն որդեգրել։ Մյուս կողմից ըստ վերլուծաբանի շատ գայթակղիչ է բանակցություններում ստեղծված փակուղային վիճակը կապել Ղարաբաղյան կլանի հետ ու եզրակացնել, եթե կլանը հերացվի, կարգավորումն առաջ կգնա։ Դա սակայն անիրատեսական մոտեցում է, գրում է Լորենսը մանրամասնելով։ Առաջնագծին մոտ ապրող Ղարաբաղցիները միշտ ավելի կոշտ են եղել տարածքային զիջումների հարցում, սակայն հայաստանցիներն էլ նրանցից ետ չեն մնում։ Եթե 2000-ականների կեսերին Հայաստանի բնակության շուրջ 30% էր պատրաստ դիտարկել գրավյալ տարածքների վերադարձը վերջնական համաձայնության հասնելու համար, ապա 2016-ի քարոռիա պատերազմից հետո այդ ցուցանիշը 10%-ի էլ չի հասնում։ Ղարաբաղի հարցում նույնիսկ ավտորիտար առաջնորդներն էին ստիպված հաշվի նստել հասարակական կարծիքի հետ, ինչն անտեսելը շատ ավելի բարդ կլինի Հայաստանի ժողովրդավար իշխանության համար, ընդգծում է նա։ Երկարաժամկետ կտրվածքով էլ ըստ բրիտանացի վերլուծաբանի Փաշինյանը պետք է մերձեցնի Հայաստանի վերաբերյալ երկու իրարամերժ տեսլականները։ Առաջինը զիջումների պատրաստ Հայաստանն է, որը ձգտում է ինտեգրվել աշխարհին և կյանքի կոչել ժողովրդավար պետություն ստեղծելու խոստումը։ Մյուսը երազի երկիր Հայաստանն է, որը ներառում է ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև 92-ից 94 թվականներին գրաված տարածքները։ Այս երկուսի միջև հակասությունները հարթելու հնարավոր տարբերակներից մեկն այն է, որ Ղարաբաղի հայերն իրենք իրենց ներկայացնեն Միսկի խմբի բանակցություններում։ Այդ քայլը էական նշանակություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի և նրան հաջորդող ցանկացած հայաստանցի առաջնորդի համար, որպեսզի սահմանագծվի քաղաքական այն շրջանակը, որին նրանք ի վերջո հաշվետու կլինեն, ընդգծում է Chatham House վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լորենս Բրոյերսը, հավելելով, դա բխում է նաև ադրբեջանի շահերից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, 3-3-ին Վրաստանի մայրաքաղաքում բազմահազարանոց ցույց է մեկնարկել, որի հետագա տարածումն ու շարունակությունն ըստ տեղացի դիտորդների կարող է հանգեցնել քաղաքական ճգնաժամի, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թբիլիսիում Երևանից սկսված բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի պատճառով հրաժարական է տվել գլխավոր դատախազ Իրակլի Շոթաձեն։ Բորբոքված ցուցարարները պահանջել են նաև երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի հրաժարականը։ 3-3-օյան նա գնացել էր ցուցարարների մոտ, սակայն նրան չեն թողել ավարտի իր խոսքը, պլաստիկ շշեր են նետել վարչապետի ուղղությամբ։ Նա հեռացել էր և ավելի ուշ բրիֆինգ էր տվել, փորձելով հանդարտեցնել կրքերը և ցուցարարների պահանջները բավարարելու համար կոնկրետ քայլեր նշել։ Սակայն մինչ նրա հայտարարությունները ներկայացնեմ ցույցերի պատճառը։ Անցած դեկտեմբերին Թբիլիսի կենտրոնում խմբակային ծեցկրտուքում երկու դպրոցականներ, Դավիթ Սարալիձեն և Լևան Դադունաշվիլին, դանակի հարվածներից սպանվել էին։ Ըստ հետաքննության վիճաբանությունը սկսվել էր դպրոցի ներսում, հետո փողոցում վերածվել էր խմբակային ծեծկարտուքի եւ դանակահարության։ Մոտավորապես 100 հոգի հարցակմվել են, սպանության կասկածանքով կալանավորվել էին երկուսը, քանի որ նրանք անչափահաս են, դատական նիստերը փակ էին ընդանում։ 3 Թբիլիսի քաղաքային դատարանը նրանցից մեկին մեղավոր ճանաչեց Դադունաշվիլի սպանության համար, իսկ Սարալիձե սպանության մեջ դատարանը գտավ, որ նրանք մեղավոր չեն։ Ապացույցները անբավարար են։ 16-ամյա 2 դպրոցականների դաժան սպանությունը մեծ արձագանք էր առաջացրել Վրաստանում եւ դատարանի երեկվա որոշումից հետո բորբոքված մարդիկ հավաքվեցին գլխավոր դատախազության, այնուհետեւ խորհրդարանի շենքի մոտ։ Պանվացի հայրը Զազա Սարալիձեն պնդում է, որ դատախազության նախկին պաշտոնյաներից մեկը խոչընդոտում է արդար քննությանը, ապացույցները ոչնչացվել են, պատշաճ քննություն չի կատարվել։ Վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին բրիֆինգում ասել է, որ գործը փոխանցվում է ներքին գործերի նախարարությանը, հետաքննությունը կղեկավարի փոխվարչապետ Գյորգի Գախարյան, ինքը անմիջապես վերահսկողության տակ կպահի գործի ընթացքը։ Խորհրդարանում հանձնաժողով կստեղծվի, որը կաշխատի սեղմ ժամկետներում, իսկ նոր գլխավոր դատախազի առաջադրումը լայնորեն կքննարկվի ընտրելու համար պրոֆեսիոնալ և վստահություն վայելող թեկնածուի։ Սակայն ցուցարարները չեն հանդարտվում, գիշերը մի քանի տասնյակ մարդիկ մնացել են խորհրդարանի դիմաց տեղադրված վրաններում, ցուցարարները որոշել են այսօր ավելի թափով շարունակել բողոքի ակցիաները։ Այսօր խորհրդարանի մոտ է եկել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, նա զրուցել է Զազա Սարալիձեի հետ։ Հանդիպումից հետո Զազա Սարալիձեն ասել է, թե նախագահը համերաշխություն է հայտնել իրենց, բայց չգիտե, թե նա ինչ լծակներ ունի և ինչ կարող է անել, հավանաբար կառավարության հետ կբանակցի, թե ինչպես հասնել գործի արդար բացահայտմանը։ Նա նաև ասել է, թե նախագահին է փոխանցել գործի թաքցրած մանրամասները։ Ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Վրաստանի Պատրիարքարանը, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարության արագացված ռեժիմով նոր քննությունը, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի ձևավորումը և հետաքննությունում արտասահմանցի փորձագետների ընդգրկումը մեծ քայլ է առաջ։ Պատրիարքարանը միաժամանակ նշել է, որ հետաքննությունը պետք է ճիշտ ցուցմունքներ տրվի և բոլորին խաղաղության կոչ է արել։
Անտարես հրատարակչությունը շուտով վաճառքի կհանի Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը վեպը։ Հիշեցնեմ, որ այս վեպը հայկական ժամանակում տպագրված հոդվածաշարի տեսքով իհայտ եղավ դեռ 10 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ի և դրան հաջորդած ճնշումների ու ձերբակալությունների ֆոնին, երբ ինքը հեղինակը ընդհատակում էր։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Ճիշտ 10 տարի առաջ հայկական ժամանակ օրաթերթի շաբաթը մեկ անգամ իր էջերում սկսեց հրատարակել այն ժամանակ ԱԱԾ-ի կողմից հետախուզվող, ընդհատակում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը խորագրով վեպը, որտեղ հեղինակը նկարագրում է մարտի 1-2-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո իր ընդհատակյա շուրջ երկրյա ճամփորդությունը, շեշտելով, որ քչերն էին սպասում, թե հետախուզման մեջ գտնվելով կհաջողացնի շուրջ երկրյա ճամփորդություն կատարել։ «Ես հեռանում էի Հայաստանից, բայց գնում էի Հայաստան»,» գրում է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում. «Չէ որ երկիրը կլոր է, եւ եթե աննահանջ շարունակես ճանապարհդ, կհասնես նույն քեզ սիրելի ու հարազատ տեղը։ Երկար ճանապարհ կտրելով դու վերադառնալու ես այն կետին, որտեղ ընդհատվել է քո երազանքը»։ Ի վերջո ճիշտ 10 տարի անց 2018-ին ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իրականացրեց 2008-ին հազարավոր մարդկանց ընդհատված երազանքը։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս շատ հետաքրքիր ընթերցողին մինչև վերջ լարվածության մեջ պահող վեպը առանձին գրքով մինչև այժմ չէր հրատարակվել։ Եվ ահա հենց այս օրերին հայտնի դարձավ, որ Անտարես հրատարակությունը լույս է ընծայելու գիրքը մոտ օրերս։ Հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ զրույցից պարզվեց, որ Անտարեսը դեռ 2010 թվականին էր որոշել հրատարակել վեպը, դրա համար ստանալով այն ժամանակ կալանավայրում գտնվող հեղինակի համաձայնությունը, բայց ինչ պատճառներով չի հաջողվել այդ անել, դե իսկ հետո էլ, երբ հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանը համաներմամբ ազատ է արձակվել, Արմեն Մարտիրոսյանն ալևս չի իրագործել իր մտադրությունը, քանի որ իր իսկ խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը հրատարակիչ էր եւ հենց ինքն էլ կարող էր իր գիրքը հրատարակել։
Գիրքը տպագրվել է, հավաքման փուլում է, ձեռքում արդեն ինչ-որ տպականակներ պատրաստ է, բայց մենք շուկա կներմուծենք, այն ժամանակ, երբ որ դիրքը կծնվի, բայց ոչ այն օրը, երբ որ ծնվելա գրքի հեղինակը։ Պետականապես դեմ եմ, բնական պրոցեսը ավելի գնահատելի, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում, մարդու, ով որ 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ նախաձեռնել էր հայ գրականության վերածննդի խրախուսման պրոցես, իր ղեկավարած քերթի էջերի վրա, ով հասկանում է գրականությունը, ով լիքը գործ արել ժամանակակից հայ գրականությունը ծնկից բարձրացնելու համար։
Օրերս Արամ Խաչատրյան համերգասրահում արվեստագետների եւ մտավորականների հետ հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցի.
Ինչ ստիպեց ձեզ հրատարակել ձեր 10 տարի առաջ գրած անդիպտատակում գրված վեպը, որը շուտով լույս կտեսնի։
Ստիպեց մի առաջարկ, որը ուղղակի մի երիտասարդ հրատարակիչ եկավ եւ առաջարկեց հրատարակել, բայց հիմա ուրիշ հրատարակիչ է հրատարակում, որովհետեւ այդ երիտասարդ հրատարակիչը բավարար չափով հետեւակ չգտնվեց։
Ցույց մի տվեք ինձ Հայաստանի ճանապարհը։ Ես գնում եմ իմ իմացած ճանապարհով։ Ես գնում եմ երկրի հակառակ կողմից, դեռ 10 տարի առաջ գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ վեպի հրատարակության համար 10 տարի անց գրել է։ Վեպի ընթերցումը 10 տարի անց ինձ տակնու վրա արեց պարզապես։ Իմ ներսում մի իսկական փոթորիկ սկսվեց, մի հեղափոխություն։ Ես հասկացա, որ ժողովրդի հաղթանակի ժամը եկել է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։